Það held ég. Það var heldur svo heyra meira.
Já, mér langaði til að spyrja því það hvort það hef ekki verið stundar fiskveiðar hér.
Já, jú, það var gert. Það mun hafa verið gert allt svo. Eins lengi eða allt frá því að sögur hófust hér í Suðursveit. Það var sagt til dæmis að Hrollaugur, landnámsmaður, hérna Breiðabólstað, að hann hafi haft verskála á Hrollaugseyjum og haft útróðrastöð þar á sumrin. Ekki þykir mér þetta nú samt mjög sennilegi hlutir því að óvíða held ég hafa nú verið verra stund að sjó frá stöðum í Suðursveit eins og Hrollaugseyjum. Hins vegar er mér það ekki grunnlaust eða ég næstum viss um það að Hrollaugur hefur verið oft brætt sjóin sem kallað var af hlaðinu eða stéttinni á Breiðabólstaðið á sinni tíð. Því það var löngum hort til sjós að Hrollaugseyjum meðan að sjór var stundu þær í Suðursveit. Þar er skifið á milli Hrollaugseyjanna eru tvö sker, annað heitir Skuggi, hitt Boðinn. Og Skuggi, það er algjört blindsker, sést held ég aldrei upp úr á fjöru. En brýtur á honum samt ef að ekki því dauðar í sjór. Það var allir mark sem það í Suðursveit að það væri ekki sjóveður hér frá sandinum ef að sæist brjóta á Skugga. Og það mun hafa verið nú nokkuð orða sönnu að það var ekki góðu sjór ef að brjóta á Skugga á fjörunni.